Egunari begi kolpea.
Gaur otsailak 23 ditu, gaur osteguna da. Egunak emango duena errepasatuko dugu jarraian. Lehenik eta behin Nafarroara goaz, izan ere bertako parlamentuak, eleak mugimenduak eskubide zibilen alde aurkeztutako mozioa eztabaidatuko du gaur. Pertsona guztien eskubide zibilen errespetuaren defentsan aurkeztu du mozioa eleakek. Horrez gain, arratsaldeko seietan elkarretaratzea deitu du eleak mugimenduak parlamentuaren aurrean, jazarpen politikorik ez eskubide guztia guztientzat lelopean. Eskubide zibilak izpide hainbat kasuri egin dio erreferentzia eleakek, batetik Ernesto Prat Frantzian atxilotua eta kartzeleratua izan dela gogoratu dute, ekineko militantea izatea leporatuta. Orain gainera Espainiaratzeko arriskuan dago, bestalde, Josu Espartza arrazoi beragati joan zen urtearen bukaeran atxilotua eta kartzeleratua izan zen. Txegiko edo ekineko kide izatea akusatua azaroan epaitu zituzten 9 nafarrak ere aipatu ditu eleakek, oraindik ere epaiaren zain daudenak. Honen aurrean, jazarpen politikoari amaiera emateko eskatu du eskubide zibil eta politikoen aldeko mugimenduak, baita erakunde guztien legeztatzea eta Auzitegi Nazionalean irekitako sumarioak artxibatzea, eta ondorioz, sumario horien ondorioz, kartzelan daude lagun guztiak askatzea. 2007 urteaz geroztik 79 pertsona atxilotu dituzte Nafarroan erakunde politiko ezberdinetako kide izatea leporatuta. Haietatik 71 inkomunikatu zituzten, 46 torturak salatu zituzten, batzuei sexu abusuak ere egin zizkieten. 51 kartzelara joan ziren, 29 kartzelan daude oraindik, eta 100.000 € ordaindu behar izan zituzten gainerakoak aske uzteko. Goazen aurrera, izan ere Guardia Zibilak Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan dituen kuartelak utz ditzaten eskatuko du gaur Aralarrek legebiltzarrean. Bakegintzan eta normalizazio politikoaren bidean legez besteko proposamena eztabaidatuko du gaur Jaurlaritzak. Espainiako gobernuari Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan mantentzen dituen komandantziak eta kuartelak Guardia Zibilak gehiago erabili ez ditzan eskatzeko. Aralarren iritziz, Euskal Autonomia Erkidegoan dauden Guardia Zibilen kopurua gehiegizkoa da, oraindik ere euren eskumenetan barruan dauden portu, aireportu, aduana zerbitzuak eta arma baimenak. Aralarreko Dani Maeztuk adierazi du etaren existentziaren aitzakia baliatu izan dutela Guardia Zibilaren presentzia egonkortzeko. Orain baina, bizi dugun testu ingurua ikusita, polizia bakarrarekin nahikoa izan beharko genukeela esan du. Hala, Guardia Zibilak eta Polizia Nazionala dituzten egoitzak uzten joan daitezen eskatu du Aralarrek, eta azpiegitura horiek gizarteak behar dituen beste zereginetara bideratu daitezkeela. Bizkaiko Ezkerra Abertzaleak normalizazio politiko eta demokratikoan aurrera egiteko bizkaitarrei eta Bizkaiko eragile sozial eta politikoei eskubide zibil eta politikoen alde utzi herriak bakean lemapean gaurko deitu duen manifestazioan parte hartzeko deia luzatu die. Erromoko auzoko Santa Eugenia plazatik arratsaldeko 7:30 abiatuko da manifestazio hau. Bizkaiko Ezkerra Abertzaleak bere konpromezua berretsi nahi du Uribe Kostak, Bizkaiak eta oro har Euskal Herriak merezi eta behar duen etorkizunarekin. Inungo indarkeria gabeko Bizkaia nahi dutela aldarrikatu du, inoren aurkako mehatxuri gabea, presio, jazarpen atxiloketa eta torturarik gabea. Bizkaitar guztien eskubide guztia bermatuko diren eskenatokia ere aldarrikatu dute independentistek. Zoritxarrez baina, oraindik indarkeria gabeko egoera urruti dagoela ohartarazi dute, eta horren adibide jarri dituzte, Erandio, Erromo eta Leioako herritarre jasoteko epaitegitako zitazio ugari. Izan ere, urtarrila eta otsailean, hainbat auzotar Audientzia Nazionalean epaituak izaten ari dira. Zitazioen oinarriak eskualdeko preso politikoei elkartasuna helarazteko adierazpenak eta haiei dagozkien eskubideen aldarrikapena izan direnez, presoen aldeko ekimenak ekriminalizatzen dutela xede esan du Ezkerra Abertzaleak. Baina zitazioak aratago doazela adierazi du, eskubide guztien urraketa ematen baita, herriko jaiak antolatzeagatik edo kartel batzuk jartzeagatik, herritar ugari audientziara joan behar izaten baitira, bi urteko kartzela zigor eskakizunei aurre egitera. Esan bezala beraz, Bizkaiko Ezkerra Abertzaleak normalizazio politiko eta demokratikoan aurrera egiteko bizkaitarrei eta bizkaiko eragile sozial eta politikoei eskubide zibil eta politikoen alde, utzi herriak bakean lemapean gaurko manifestazioan parte hartzeko deia luzatu dira. Yolanda Barzina Nafarroako presidenteari jaurtitako tarten ondorioz laugarren pertsona bat inputatu dute epai horretan. Mikel Alvarezek gaur joan beharko du entzutegi nazionalera Toulousen Barzinari tarta botatzea egotzita, autoritateari atentatura leporatu diote. Orain arte HTren aurkako hiru pertsona zeuden epaian, 4 eta 6 urte bitarteko kartzela zigorrak eskatzen zituzten epaiketan pertsona hauen aurka. Atxiloketak ilegalak izan direla salatu dute, izan ere Frantzian gertatutako kasu batengatik euroagindua beharko litzateke Espainiaratua izateko, inoiz gertatu ez dena. Gaurkoan Gasteizen Laben egoitzan hitzaldia eskainiko dute sindikalista andaluziarrek arratsaldeko 6:30etan. Andaluziako SAT sindikatuko hainbat kide, Diego Cañamero bozeramaile tartean Euskal Herrian dira egunotan Lab sindikatua gonbidatuta. Sindikatuen aurkako errepresiorik ez lelopean hainbat hitzaldi egiten ari dira. Esan bezala gaur Gasteizen Laben egoitzan arratsaldeko 6:30etan izango da hitzaldi hori. Eta Lab sindikatua aipatu dugun honetan, berak manifestazioa burutuko du gaur Irunen, goizeko 11:30etan, kapitalaren Europaren aurrean, herrien Europa soziala eraikitzea aldarrikatzeko. Aurretik sindikatuko sektore publikoko delegatuek batzarra egingo dute. Protesta munduko sindikatuen federazioko zerbitzu publikoetako Europako arloak deitzen duen mobilizazio egunaren baitan kokatzen da. Manifestazioa nazioarteko zubiraino joango da eta bertan mugaz bi aldetako ordezkari sindikalak elkartuko dira. Bestea beste, Ainhoa Etxaide Labeko idazkari nagusiak hartuko du parte mobilizazioetan. Larun bat honetan berriz, Bilbon ongizate estatuaren defentsan eta murrizketen kontra burutuko den manifestazioaren deitzaileek elkarretaratzea burutuko dute gaur goizeko 11:00etan Jaurlaritzak Bilbon duen egoitzaren parean. Bizkaiko Aldundiko langileek hainbat protesta burutuko dituzte gaurkoan, tartean Ogasun sailaren egoitzan atarian bilduko dira goizeko 11:30etan. Murrizketen ondorioz eta ordezkapenak ez direla betetzeko protestan dira Bizkaiko Aldundiko langileak. Tartean, lehenengo astean 24 orduko itxialdi egin zuten Ela Lab, UGT eta Komisiones Obrera sindikatuetako delegatuek, azkenean kanporatu egin zituzten arte. Gaurkoan Aldundiko egoitza ezberdinetan burutuko dituzte protestak eta datozen egun eta asteetan ere mobilizazio egin jarraituko dutela iragarri dute. Labek elkarretaratzea egingo du gaur goizeko 10:00etan Bilbon udaletxe aurrean, saltokiak igande eta jaiegunetan zabaltzearen aurka. Jaiegunak biziegunak dinamikaren barruan deitu dute protesta. Ondoren 11:00etatik aurrera hileta martxa egingo dute udaletxe aurretik Forrek Gran Bian duen dendaraino. Martxa honetan kontziliazioaren, atxeden eta igandearen hileta oroituko dituzte. Kapitalisten erasoen aurkako kanpainaren baitan bi hitzaldi eskainiko ditu gaur Euskal Herria Sozialista taldeak. Lehena Leioako Unibertsitateko Gizarte eta Komunikazio Zientzien Fakultatean goizeko 11:30etan. Bigarrena berriz Gasteizko kampusean Letren Fakultatean arratsaldeko 4:30etan. Gaztetxe auzo elkarte fabrika naiz ikastetxe ideia luzatu die Euskal Herria Sozialista taldeak eurekin harremanetan jarri eta hitzaldiak antola ditzaten. La Hormiga Atomika taldea krisia jota izenpean mintegi antolatu dugu txaila eta martxoarako eztabaida eta ausnarketa bultzatu asmoz. Hamarkada luzean ustezko oparoaldi ekonomikoa, kreditu merkea eta finantza burbuila bizi ondoren krisialdia lantzean sartu gara. Kolapsoa ekonomikoa izateaz gain ekologikoa eta soziala ere badela azpimarratu du La Hormiga Atomikak. Eta zor krisiaren garapenak berregituratze zorrotzak ekarriko dituela Europar Batasunaren barruan tokian tokiko eta mundu mailako haustura larriak sortuz. Krisiak jota mintegia egoera honen inguruan lan egiteko eta eztabaidatzeko sortu dute. Gaurkoan, El Ciclo Inmobiliario Financiero en el Estado Español izenburupean hitzaldi eskainiko du Metropolitano Beatokiak. Bihar hitzlari berdinaren eskutik Europaren zor subirautzaren krisiaren inguruan izango da mintzaldia. Eta gaur Donostian eztabai.net proiektua aurkeztuko dute Groseko Kortxoenea gaztetxean igorritako oharraren azaldu dutenez. Maila bereko pertsonak elkartu eta komunikatzeko espazio virtuala izateko sortu da eztabai.net. Botereak isiltzen, manipulatzen eta zentsuratzen duten oro adierazteko lekua izango da. Herriak irauteko, aurrera egiteko, ikasteko eta eraikitzeko duen gaitasuna erakusteko espazioa. Funtsean, Euskal Herriko herri mugimenduen bozgorailu izan daitekeen tresna dela adierazi dute. Horrez gain aldaketa sustatzeko erraminta ere badela baieztatu dute, eraldaketa sozial eta irautzailekiko erraminta, edonork bere borrokarako erabil dezakeen instrumentua. Eztabai.neten helburua herri mugimendua erraminta sorta telematiko bat sortzea da bakoitzak bere nahietara erabil dezan. Horretarako eztabai.net bereiztutako espazio ugari ditu, informazierako web ataria, sare sozialez eneken bat alertarako, adiegon, zerbitzua, herri wikia eta errekurtsoen mapak. Bihar Amurrion aurkeztuko dute proiektua, Etzi Bilbon eta igandean Nafarroan. Etorkizuna erraustuz dokumental aurkeztuko dute gaur Irurtzungo Kulturetxean. Bertan, sendagile ingurumen teknikariak, abeltzainak eta bestelako adituek Olastiko Zementos Porlanek aurrera eraman nahi duen errausketa plantak giza osasunean eta ingurugiroan izango lituzkeen ondorio negatiboak aurkeztuko dituzte. Sakana, Lizarraldea, Ameskoa, Arabako Lautada eta Goierriko Lurretako Airea, ura eta soroak kutsatuko lituzkeen proiektua da Zementos Porlanek martxan jarri nahi duen errausketa planta. Zazpiterdietan izango da Etorkizuna erraustuz dokumentalaren emanaldia Irurtzungo Kulturetxean. Jarraian entzungo duzue Etorkizuna erraustuz dokumentalaren trailerra.
La fuente de mayor producción de dioxina son las incineradoras de residuos urbanos.
Que además, digamos, tienen un control prácticamente inviable.
Cuando se habla de valoración es mentira, es mentira.
Este es un aspecto que socialmente y que sanitariamente es inaceptable.
Terreno, zona de explotación primaria. ¿Qué futuro hay con este tipo de situaciones? ¿Qué futuro hay con este tipo de impactos?
Eso ya nos llevaría en realidad a la pérdida, a cerrar todas las explotaciones, todas las cuadras.
Vivimos en una sociedad en la que se nos hace siempre elegir entre el nivel de riesgo que aceptas, ¿no?, o la disponibilidad de tener un salario.
Es una situación realmente kafkiana la que estamos viviendo. Estamos agrediéndonos a nosotros mismos, sobre todo a nuestro futuro.
Ingurugiroa ardatz ekologistak martxan taldeak antolaturiko seigarreneko zinemaldiaren baitan, Barakaldo, Bilbo, Donostia, Iruña, Leio eta Muskizen izango dira gaur emanaldia guztiak, arratsaldeko zazpiterrietan hasiko dira. Barakaldon Lamat eta El Oro o la Vida dokumentalak izango dira ikusgai. Lehena elektrizitateari buruzkoa, bigarrena mehatzaritzari buruzkoa. Zehazki, erdialdeko Amerikan urrea ustiatzen sortutako triskantzen ingurukoa. Izan ere egun, erdialdeko Amerika mehatzaritzako enpresa transnazionalen inbazioa jasatzen ari da. Kanadako Gold Crop urre enpresa da eremuan edapen handiena duena. Azken urteotan zeharraren jarduera, kutsadura, gaixotasuna, heriotza, komunitatearen zatiketa eta protesta sozialaren kriminalizatzea eragin dute. Honduras eta El Salvadorren sumina egunetik egunera azten ari da. Guatemalan 50 herri maila baino gehiagok mehatzaritzaren edapenarekin bukatzea erabaki dute, galdeketa komunitarioen bidez. Bilboneko etxean Abuela Grillo, The Pip eta The Palm of lanak izango dituzue. Marrazki bizidunetako film laburra da Abuela Grillo lana eta Aioreo Txako Borealeko herri indigenaren mitoaren moldaketa bat aurkezten du. Funtsean, mundu garaikideko funtsezko gai bati heltzen dio film honek, uraren merkaturatzearen kontrako herrien borroka. The Pip hitz egin genuen atzo, Shell enpresa protagonista izaki, enpresa hundiek estatuen aldetik duten konplizitatea jasotzen du filmak. Azkenik, Palmo filma Indonesiako indigenengan Palmondo Afrikararen landaketak dituzten ondorioak biltzen ditu. Donostiako Kortxoenean Amanece Dignidad eta Cuando la Tierra Llora ikusteko aukera izango duzue. Lehena, multinazionalek Latinoamerikan herri indigenetan egin dituzten txikizioen ingurukoa. Bigarrena, urrea erauzteko munduko mehatzaritza enpresarik handienek Perun izan duten giza eskubideen defendatzailei buruzko jazarpena kontatzen dute. Aurrera jarraituzeko zinemaldiaren baitan, Iruña, Zaldibin, Amanece dignidad ikusiko duzue, leioan berriz Abuela Grillo eta The Sweet Cruise, Petrolio gozo izeneko lanak, Nigerreko deltaren historia jasotzen du. 50 urtez petrolia erauzi izanaren giza eta ingurumen ondorioez mintzo da. Azkenik, Muskizen gaztegunea Lamat eta Amanece dignidad dokumentalen emanaldia izango da. Eta Elorrion indarkeria matxisten aurkako zinemaldia abian da. Bertako udalak mugarik gabe gobernuz kanpoko erakundearekin elkarlanean indarkeria matxisten aurkako zinemaldia antolatu du. Gaurkoan Loreia Zarnadoren Ilkopo Deledone firma eskainiko dute. Telebistak emakumeen gorputzaz egiten duen erabilerari buruzkoa. Gonbidatua Maitiena Monroy autodefentsa feministan aditua izango da, arratsaldeko 7:00 hasiko da zinemaldia Iturri Kulturetxean. Atezateko sistema aipatu behar dugu, izan ere Legorretako udala gaur arratsaldean egingo duen udalbatzarrean atezateko zabor bilketa sistema onartzen duen edo ez erabakiko du. Bilduk 5 ordezkari ditu udalean eta Legorreta Bizirik plataformak 4. Datozen aste eta hilabeteetan beste 33 herrietara eramango duela proposatu du Bilduk, baita Sakanako eskualdeko herrietara ere. Pirritx Porrotx eta Marimototx Pailazoak ide dituan Herrien Lagunan klubaren ekimenez, Oarsoaldeko herritan, umei bideratutako aisialde proiektu ezitzaile euskaldun, herritar eta parte hartzailea abian jartzeko lanean murgildua dira hainbat herritan. Eskualdeko udalek Herrien Lagunan klubak eta UESI fakultateko sorguneak ikertegiak aurkezpen irekiak egingo dituzte dozen egunetan proiektua aurkezteko. Gaurkoan, Oiartzunen udaletxeko aretoan jarri dute itzordua arratsaldeko 5:00. Proiektu ezitzaile honen bultzatzaileek azaldu dute egitasmoaren protagonistak umeak direla, baina ez dira jasotzaile huts izango, egitarauaren beraren diseinuan ere parte hartuko baitute. Ez da umetara mugatzen den egitasmoa, hala ere, gazte eta heldu, guraso, irakasle, umeen aisialdi talde eta hainbat 11 taldek implikatu nahi dituzte proiektu honetan. Hain zuzen herrigintza sarea indartzea, euskal komunitatea trinkotzea, kultura sustatzea, parte hartzea eta berdintasun eredua sozializatu eta praktikan jartzea da egitasmoaren helburua. Irriaren Laguna klubak eta sorgunea ikertegiak Errenteria, Lezo, Oiartzun eta Pasaiako udalekin batera taxutu du egitasmoa. Hala Jose Maria Agerretxe Porrotx eta sorguneak ikertegiko kideak izango dira egitasmoa aurkezten. Bilerak irekiak izango dira eta gaiaren ingurua interesa duen edonork parte har dezake. Irrien Laguna klubak orain 3 urte zabaldu zituen ateak umei aisialdirako euskarazko produktuak eskaintzeko asmoz. Webgunearekin eta aldizkariarekin plazaratu zen geroztik, egitasmo gehiago jarri ditu abian, besteak beste Zeraingo barnetegia eta urteko Irrien Lagunen festa. Oarsoaldeko 4 herrietara ekar nahi duen egitasmoaren berri, hau ere beste urrats bada. Asmo berri honetan laguntzaile du Mondragon Unibertsitateko sorgunea ikertegia, ikertegi honek lan eremua euskal kultura ikertu eta berau biziberritzeko estrategiak bilatzea da. Asier Mujika Oarsoaldea Garapen Agentziko lehendakariak adierazi duenez, ekimen hau aurrera eramateko udalerri bakoitzean batzorde bat osatu da eta Oarsoaldea Garapen Agentziaren funtzioa batzorde hauen koordinazioa gauzatzea izango da. Esan bezala, gaur Oiartzunen aurkeztuko dute egitasmoa, datorren astelenean berriz Errenteria Oreretan eta datorren asteazkenean Pasaian eta martxoaren batean Lezon. Aurrenezik eta oinarri hartuta tailerra antolatu dute Lasarten Euskararen eta Emakumeen Zentro Zibikoaren lankidetzarekin. Agipase Gipuzkoa gauraso bananduen elkarteak antolatu du berdintasunean esteak zer dakarkit eta nola egin dezaket izenburupeko tailerra. Gaur izango da lehen saioa Emakumeen Zentro Zibikoan 6-8 martxoaren 1-8 izango ditu jarraipena tailerronek. Interesa duten guztiei parte hartzeko deia luzatu diete, hausnarketarako espazio erekiko dute tailerrean besteak beste berdintasunak izan emakumeei dakarkigunaz eta esteko garaian generoak duen eraginaz hitz egingo dute. Gipuzkoako guraso bananduen elkarteak adierazi du bere xedea azken batean familia instituzio osasungarri bat izatea dela, bere formetako edozeinetan familia osatzen duten pertsona guztientzat. Hori dela eta, familia krisiko egoeran dauden pertsonei ematen die zerbitzua elkarte honek, tartean arreta psikologikoa, bitartekotza familiarra edo gurasokidetzako lantegiak eskaintzen dituzte. Lasarten jarraituz udaleko gizarte zerbitzuetako departamentuak Gipuzkoako familia hartzaileen beroa elkartearen lankidetzarekin familia harreraren inguruko hitzaldia eskainiko du gaur, hasi ezi eta bizitzeko aukera bat. Ekitaldia arratsaldeko 7:00 hasiko da Lasarteko Villa Mirentxuko areto nagusian, hizlariak, Beroa elkarteko lehendakari Izaskun Ugarte, familia eta bikote psikologo bat, psikoterapeuta Letizia Martin eta familia hartzaile bat izango dira. Kultura arloan ere baditu gain bat deialdi zuei helarazteko. Lehenik eta behin, umorez jardunaldiak ospatu dira aurten ere bertsozale elkarteko genero taldeak antolaturik. Bilagunako Subijana etxean izango dira, gaur amaituko diren umorez jardunaldiak. Mikel Otxotorena maskulinitate klasikoaren eraikuntza publizitatea eta zinemaren bidez izketaldia izango da, arratsaldeko 6:00 7:30 Maili Oien artek ere kantugintzako esperientzia kontatuko du. Gartxot, konkista aintzineko konkista, marrazki bizidunen euskerazko luzemetraiaren hainbat emanaldi antolatu dituzte Lapurdi, Behe-Nafarroa eta Xuberoan. Mauloen egin zuten lehena pasaden astean, gaurkoan Dona Pauleon izango da emanaldia. Itzarki gelan, arratsaldeko 6:00, otsail egunak ekimenaren baita. Asisko Urmeneta eta Juanjo Elordi filmen egileak Dona Pauleon izango dira, eta filmaren emanaldiaren ondoren abendura honen nondik norakoak aurkeztuko dituzte. Gaur Iruñean Arrosadiako Ezpala tabernan egingo dute Alasnuben El Faisan liburuaren bertso aurkezpena. Bihar berriz Txantreako Akelarre Kultura Elkartean izango da Xavier Silveira.
Zazpisenideko famili batetan arotzazen gure aita. Gure herriko alkate ez izan arren lan egiten zuena. Zazpi senideko famili batetan arotza zen gure aita. Gure herriko alkate ez izan arren lan egiten zuena.
Xavier Lete biografia bat liburuari buruzko izketaldia eskainiko du gaur Ignacio Mujika idazlea Bizkaiko Foru Liburutegian 7:00 hasita. Moderatzaile lanetan Goizalde Landabaso arituko da. Xavier Leteri egin zizkioten elkarrizketetan esandakoak bilduz eta atonduz Xavier Lete autobiografia bat liburua plazaratu zuen Ignacio Mujika Iraolak. Bertan 1981tik aurrerako elkarrizketetan agerturiko oroitzapen eta iritziak bildu ditu. Lan honekin Leteri berari nolabaiteko aukera eman nahi dio Mujikak bere bizitzaren berri emateko, bere lanaren, bizipenen, fedearen, iritzi politikoa, kantuari buruzko iritzien, naiz gure herriari buruzkoak eta herritarrei buruzkoak. 10 elkarrizketa nagusi erabili ditu idazleak, zarna 1981koa da Jorge Jimenez Betxetek egin zion plazara aldizkarirako. Urte berekoa da Peio Zubiriak eta Jose Angel Arbelaitzek egin ziotena Oiartzungo urtekarirako. Bertsolari hemen Argia, Berria eta Notiziaz de Gipuzkoa agerkarietako elkarrizketak ere bildu ditu, baita irratian esandakoak. Jarraian, bere abestiarekin utziko zaituztego.
Oztopo bat besterik. Itxasoan urak haundidide murgildu nahi duten entzat. Gure herriko lanak haundidide astundide gogortide zatituri gauden entzat. Itxasoan urak haundidide murgildu nahi duten entzat. Gure herriko lanak haundi dire, astun dire, gogor dire, zatituri gauden entzat. Hainbeste mendetako gure morrontzak baditu mila tankera. Eta zuhur aukeratzen ez badugu bertan galduko gera. Hainbeste mendetako gure morrontzak baditu mila tankera, eta zuhur aukeratzen ez badugu, bertan galduko gera. Itxasoan urak haundi dire, murgildu nahi duten entzat. Gure herriko lanak haundi dire, astun dire, gogor dire, zatituri gauden entzat. Itxasoan urak haundi dire, murgildu nahi duten entzat. Gure herriko lanak haundi dire, astun dire, gogor dire, zatituri.